Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Základné očkovanie proti osýpka, mumsu a ružienke na Slovensku kleslo pod hranicu kolektívnej imunity. Joe Biden oznámil, že sa chce opätovne uchádzať o najvyšší politický post v Spojených štátoch. V Badíne sa začalo 7. plenárne zhromaždenie konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Na Rádiu Lumen vysielame hlavnú spravodajskú reláciu. Pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Národnej rady Boris Kolár nezaradí do programu májovej schôdze návrh lídra Oľano Igora Matoviča na zníženie platov poslancov a prezidentky Zuzany Čaputovej. Uviedol to s tým, že nemôže porušiť zákon.
Nie, nezaradím ho, preto lebo chápem, prečo to robí Igor Matovič. Ja chápem aj ten dôvod, že má aj pravdu v tomto, ale nemôžem to urobiť, ale nemôžem porušovať zákon. Ja zákon neporuším a žiadna výnimka neexistuje.
Igor Matovič včera informoval o extrémnom zvýšení platov poslancovi prezidentky v roku 2023. Chcel preto na májovú schôdzu zaradiť návrh, ktorý by sa v druhom polroku znížili platy tak, aby boli v rovnakej sume ako v roku 2022. Vyzval poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.
Za tento rok sa očakáva vyšší deficit, takže tam by už potom krátenie malo byť. V tom prípade vlastne áno, tento rok vychádza tento problém, ktorý treba riešiť. Keď si to vynásobíme, v podstate poslanci by zarobili viac, alebo skoro 10 000 eur navyše za tento rok, len tak. V podstate za niečo, o čo sa absolútne nepričinili, lebo to nebolo rozhodnutie poslancov, že ministerstvo financií pod mojim vedením sekalo podvodníkov po krížoch a šetrili sme každé jedno euro. Tým nechcem ako znižovať váhu alebo úlohu poslancov, ale myslím si, že ľudia potrebujú vidieť, že keď teda poslanci alebo politici majú zarábať viac, tak chcú vidieť, že sa preto aj nejakým spôsobom pričinili.
Prezidentka nechcela reagovať na návrh lídra Oľano. Jej hovorca Martin Strižinec odkázal, že už v septembri 2022 požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu. Opozičný smer podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, ak splní podmienky. Zároveň ale má problém s tým, aby boli naši východní susedia súčasťou NATO. Skonštatoval to šéf strany Robert Fico po stretnutí smeru s veľvyslancami krajín EÚ, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.
My sme za členstvo Ukrajiny v Európskej únii, ale pri splnení podmienok. Žiadne politické rozhodnutia nemôžu byť prijaté, lebo Ukrajina. Tak zoberieme do Európskej únie kohokoľvek, len preto, aby sme ukázali zase nejaké politické gesto. Každá krajina, ktorá má vstúpiť do Európskej únie, musí byť na to primerane pripravená a ak bude smer vo vláde, vyvinieme všetky aktivity, aby sme Ukrajine v tej pripravenosti pomohli.
Zároveň Robert Fico informoval, že Smer má obrovské problémy s predstavou, že by mala byť Ukrajina členom NATO.
Tieto naše výhrady sme definovali veľmi presne a veľmi jasne. Nikto preto nemôže byť prekvapený, aký bude postoj Smeru v prípade, že budeme vo vláde Slovenskej republiky, ako sa k tejto téme budeme stavať.
Premiér Eduard Heger v reakcii uviedol, že komunistická duša Roberta Fica sa nezaprie.
Spomeňme si takto pred rokom, keď bolo pár dní pred vypuknutím vojny na Ukrajine, agresie, ruskej agresie na Ukrajinu. A bol to práve Robert Fico, ktorý vykrikoval na námestí Slobody, nikdy proti Rusku a Ruská federácia nikoho neohrozuje. Tak sa jasne ukázalo, kde je jeho duša. Ja jeho slovám absolútne v tomto neverím, jednoznačne vidím, že je to človek, ktorý má svoje srdce nasmerované do Moskvy. To, čo hovorí, je ako z manuálu Kremla a toto je pravda o ňom. Môže on presviečať ľudí o čomkoľvek chce, ale vidíme, že jeho duša je nasmerovaná do Moskvy.
Krátko z domova.
Smer plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá by sa mala venovať zdražovaniu potravín. Strana už na zvolanie schôdze zozbierala potrebný počet podpisov, informoval Robert Fico. Okrem poslancov zo Smeru návrh podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Nemecká elektrotechnická firma Winkelmann sa chystá investovať v Rimavskej Sobote. Podľa primátora Jozefa Šimka vytvorí v priemyselnom parku 480 pracovných miest. Na investíciu upozornil regionálny denník Minovohrad. Po SAS žiada zopakovať výber podpredsedu protimonopolného úradu aj Peter Kremský z Oľano. Rovnako ako strane Richarda Sulíka sa mu nepozdáva, že sa prihlásil len jeden uchádzač. Žiadatelia o peniaze na obnovu domu z plánu obnovy už nemôžu podávať žiadosti v aktuálnej výzve. Maximálny počet 10 000 uchádzačov sa vyčerpal za deň. Ďalšie peniaze budú k dispozícii až v nasledujúcej výzve. Úmrtnosť na Slovensku v prvom štvrťroku medzi o 17%, bola nižšia ako v období pred pandémiou, oznámil to štatistický úrad. Za prvé 3 mesiace zomrelo 14 000 ľudí. COVID-19 bol iba 8. najčastejšou príčinou smrti. Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkám, mumsu a ružienke klesla pod hranicu 95%. Hlavný hygienik Jan Mikas upozornil, že tak nedosahuje úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu na celonárodnej úrovni.
Svetová zdravotnícka organizácia túto 95% zaočkovanosť berie takú pomyselnú hranicu, ktorú by jednotlivé členské štáty mali dosiahnuť, aby nevznikali lokálne epidémie v týchto krajinách. Čo chcem ale povedať, nejedná sa iba o tento rok. Už niekoľko rokov sa okolo tej 95% hranici pohybujeme. Tým pádom nám vzniká populácia, určitá časť populácie, ktorá nie je zaočkovaná.
Osýpky sú podľa Jana Mikasa pritom závažné a rýchlo sa šíriace ochorenie, ktoré ohrozuje napríklad deti, ktoré nemôžu byť pre iné zdravotné dôvody očkované alebo ešte nedosiahli vek potrebný na očkovanie.
Ak naozaj budeme mať takýto trend a tie deti nebudú zaočkované do budúcna, musíme počítať s lokálnymi epidémiami osýpok na Slovensku. A teraz nejedná sa o niektoré vybrané oblasti, v podstate takáto epidémia môže vzniknúť v hociktorom regióne Slovenska.
Úroveň zaočkovanosti pod hranicou 95% pri povinnom očkovaní podľa neho tiež výrazne zabraňuje tomu, aby medzi ľuďmi cirkulovali pôvodcovia ochorení, ktoré môžu spôsobiť závažné zdravotné následky. Ex-policajta Pavla Vorobiova, odsúdeného v kauze Očistec na dvojročné väzenie, dnes podmienečne prepustili na slobodu. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí Senát Krajského súdu v Trenčíne, ktorý zamietol sťažnosť prokurátora a potvrdil tak rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne. Hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.
Senát Krajského súdu v Trenčine zamietol dnes ako nedôvodnú sťažnosť prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, ktorým súd prvého stupňa na verejnom zasadnutí 8. marca rozhodol o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Odsúdenému začne plynúť trojročná skúšobná lehota a počas jeden rok trvajúceho probačného dohľadu bude povinný zamestnať sa, zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.
Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odsúdil vlani Vorobiova na dvojročný trest odňatia slobody vo väzení s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. Súd schválil dohodu o vine a treste. Vorobiov priznal vinu, čo bolo predpokladom na schválenie dohody, ako aj vzdanie sa práva na verejný proces a možnosti podať odvolanie.
Cirkvi.
Dnes sa v Badíne začalo 7. plenárne zhromaždenie konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Zhromaždenie navštívil aj poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa prišiel zasveteným poďakovať za službu počas pandémie a tiež za službu na hraniciach počas prvých dní vojny na Ukrajine. Apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák posvetil nový prestol v monastierskej kaplnke svätého Bazila Veľkého v Prešovskom monastiere Baziliánov. V homílii vyzdvihol na príklade žien mironosičiek, ako aj svätých mučeníkov, potrebu viery v Božie slovo, viery vo vzkriesenie. Po skončení svätej liturgie vladyka Peter posvetil kópiu ikony Krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá sa nachádza v jaskyni pred budovou monastiera. Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri konferencii biskupov Slovenska František Rábek zverejnil výzvu na podanie nominácií na cenu Fides et Ratio. Tú každoročne udeľuje za prínos k dialógu medzi vierou a vedou. Biskup František Rábek hovorí, že táto cena je vyjadrením vďaky za roky svedomitej práce vedcov a zároveň môže verejnosť spoznať veriacich vedcov.
Sú tu takéto osobnosti s mnohými titulmi a s veľkými prácami vedeckými a tak ďalej, kompetenciou, a pritom sú aj presvedčivo veriacimi kresťanmi, takže to môže trošku zdvihnúť sebavedomie aj tých bežných veriacich, ktorí sú niekedy v tom bežnom živote taký nejaký zakriknutí.
Návrhy musia obsahovať základné osobné údaje nominovaného a stručné zdôvodnenie nominácie v rozsahu 1000 znakov. V závere návrhu musí byť identifikovaný navrhovateľ. Návrhy sa prijímajú do 2. júna 2023. Katolícka univerzita v Ružomberku je od pondelka dejiskom medzinárodného multižánrového festivalu. Akademický Ružomberok Unium počas 4 dní ponúkne literárne, hudobné, výtvarné umenie i mediálnu tvorbu. Podujatie sa uskutočňuje pre verejnosť už po 3. krát ako súčasť budovania identity akademickej tradície. Podľa prorektora Katolíckej univerzity pre vzdelávanie Martina Taraja má podujatie 2 kľúčové zamerania.
Poskytnúť priestor študentom slovenských, ako aj zahraničných vysokých škôl a univerzít, ale zároveň prezentovanie univerzity, jej umenia, tak doma, ako aj v zahraničí. Konfesijná orientácia Katolíckej univerzity predstavuje v štruktúre vysokých škôl špecifikum, ktoré chce festival zvýrazniť, ale aj poukázať na rozmer nadkonfesionálnej spolupráce a rešpektovanie akademickej slobody.
Súčasťou programu sú diskusie, literárne čítačky, hudobné koncerty, výtvarná výstava či súťaž v mediálnej tvorbe. Rektor Jaroslav Demko hovorí, že týmto festivalom sa Katolícka univerzita zaradila medzi univerzitné mestá, kde takúto tradíciu majú už dlhé roky.
Ja verím, že tento 3. ročník bude úspešný, tak ako minulé 2. Verím, že bude ešte úspešnejší. Veľmi by som si prial, aby aj tento ročník, 3. ročník, bol takto úspešný.
Pápež František požiadal bývalého sekretára Benedikta XVI. Arcibiskupa Georga Genschweina, aby v priebehu niekoľkých mesiacov uvoľnil svoj vatikánsky byt. Pápež dal Genschweinovi na výber, buď zostane v Taliansku, alebo sa vráti do Nemecka, pričom poznamenal, že sekretár Jana Pavla II. Stanislav Dziviš sa vrátil domov. František to povedal v rozhovore pre La Nación. Svetému otcovi tiež stále chýba Benedikt XVI., ktorý mu počas časť tých stretnutí vždy dával dobré rady a bol trvalou pomocou.
Správy zo sveta.
Ruská invázia na Ukrajinu pôsobí tejto krajine a jej obyvateľom obrovské utrpenie a devastáciu. Pri rokovaní Bezpečnostnej rady OSN to vyhlásil generálny tajomník Svetovej organizácie Antonio Guterres. Práve Rusko pri tom 15-člennej Bezpečnostnej rade tento mesiac v rámci rotačného princípu predsedá. Rokovanie riadil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý sedel po Guterresovej ľavici. Lavrov vystúpil hneď po šéfovi OSN a v dlhom prejave okrem iného povedal, že Ukrajina už roky predstavuje hrozbu pre ruskú bezpečnosť. Kyjev pritom nazval zločineckým režimom. Pokračuje Ondrej Rosík.
Podľa Sergeja Lavrova sa svet dostal do oveľa nebezpečnejšej situácie ako za studenej vojny. Vo svojom prejave na pôde Bezpečnostnej rady OSN šéf ruskej diplomacie kritizoval Spojené štáty a ich západných spojencov, okrem iného za to, že Ukrajinu zásobujú zbraňami. Lavrov počas svojej reči hovoril o mnohých témach. Britský denník The Guardian označil jeho poznámky za dlhé a nesúrodé. Ruský minister okrem iného obvinil Medzinárodný menový fond, že sa premenil na orgán pracujúci pre dosiahnutie cieľov Spojených štátov a ich spojencov, vrátane cieľov vojenskej povahy. OSN podľa neho prežíva hlbokú krízu a môžu za to práve Spojené štáty, ktoré chcú zničiť architektúru organizácie. Rokovania Bezpečnostnej rady OSN sa odohrávajú v čase, keď ruská agresia proti Ukrajine trvá už 14 mesiacov. Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Michalo Podoľak kritizoval predsedníctvo Ruska v Bezpečnostnej rade OSN. Spolu so spravedlňovaním vojny na Ukrajine ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to nie je podľa neho nič iné ako pokrytectvo a ponižovanie demokracie. Podoľak vo svojom tweete kritizoval Lavrovové vyjadrenia. Za príklad pokrytectva označil už samotný fakt, že šéf ruskej diplomácie predsedá Bezpečnostnej rade OSN a medzinárodným právom ospravedlňuje vojnu, masakre, totálne ničenie. Správanie Moskvy kritizovala aj americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Hovorca OSN Farhan Haq neskôr uviedol, že Guterres dal pri stretnutí Lavrovový list pre ruského prezidenta Vladimíra Putina. V ňom šéfovi Kremľa navrhol ďalší postup s cieľom zlepšiť, predĺžiť a rozšíriť dohodu, ktorá umožňuje bezpečný vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Podľa hovorcu Guterres vzal na vedomie obavy Ruska ohľadom jeho vlastného vývozu obilia a hnojiv. Lavrov podľa agentúry TASS uviedol, že Moskva list preštuduje. Podobné listy OSN poslala tiež na Ukrajinu a do Turecka.
Americký prezident Joe Biden dnes oznámil, že v budúcoročných voľbách sa chce opätovne uchádzať o najvyšší politický post v Spojených štátoch. Po týždňoch špekulácií dnes začal predvolebnú kampaň prostredníctvom Twitteru. Ako viceprezidentka bude opäť kandidovať Kamala Harrisová. Ďalšie informácie má Jozef Pikula.
Úmysel opätovne kandidovať oznámil Joe Biden v trojminútovom videu presne 4 roky potom, čo oficiálne ohlásil svoju kandidatúru v predchádzajúcich voľbách v roku 2020. Od voličov podľa vlastných slov chce viac času, aby mohol dokončiť svoju prácu. Na konci prípadného druhého funkčného obdobia by mal 86 rokov. Ako pripomína agentúra AP, Biden má veľkú šancu byť nominovaný ako kandidát demokratickej strany, keďže zatiaľ sa mu v rámci strany neobjavili žiadni vážnejší súperi. Zatiaľ najpravdepodobnejším protivníkom Bidena v budúcoročných voľbách sa javí byť jeho predchodca v Bielom dome Donald Trump z republikánskej strany. Aj v tejto súvislosti označil Biden v spomínanom videu republikánsku stranu ako extrémistickú, ktorá sa snaží oklieštiť osobné slobody, napríklad v oblasti prístupu k interrupciám. Republikánska strana v reakcii na oznámenie Bidenovej kandidatúry uviedla, že prezident Spojených štátov Joe Biden zjavne nie je v kontakte s realitou, keď si myslí, že na budúci rok by ho Američania mohli opätovne zvoliť. Tvrdí tiež, že ak voliči umožnia Bidenovi dokončiť jeho prácu, inflácia bude naďalej rásť až do neba, stúpať bude aj kriminalita, cez hranice bude prúdiť viac fentanylu, viac deti osirie a americké rodiny na tom budú celkovo horšie. V rozhodujúcej fáze volieb by Biden asi čelil tesnému súboju. Prieskumy verejnej mienky už viac ako rok ukazujú, že mierna väčšina Američanov jeho úradovanie neschvaľuje, pričom v poslednej dobe sa jeho popularita pohybuje mierne nad 40%.
Krátko zo sveta.
Ruský ex-prezident a podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev dnes vyhlásil, že svet je pravdepodobne na pokraji vypuknutia novej svetovej vojny. Dodal tiež, že stále narastá riziko jadrovej konfrontácie. Agentúra Reuters pripomína, že retorika bývalého ruského prezidenta je od začiatku konfliktu na Ukrajine stále agresívnejšia. Najmenej jedna osoba prišla o život a ďalších 10 utrpelo zranenia pri útoku na vlastivedné múzeum v meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Dnes to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Predsedovia parlamentov krajín EÚ a ďalších pridružených a kandidátskych krajín vyzvali na vznik špeciálneho tribunálu pre vyšetrenie zločinov ruskej agresie na Ukrajine. Na záver konferencie predsedov parlamentov EÚ to uviedla predsedníčka Českej poslaneckej snemovne Markéta Pekárová Adamová. Tribunál by sa mal podľa nej zároveň zaoberať reparáciami voči Ukrajine. Parlamentní lídri navrhli, aby sa skonfiškovaný ruský majetok použil na obnovu Ukrajiny. Švédsko oznámilo vyhostenie 5 ruských diplomatov pre podozrenie zo špionáže. Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström uviedol, že 5 diplomati z ruského veľvyslanectva v Štokholme boli požiadaní, aby opustili krajinu pre nešpecifikované konanie, ktoré nie je v súlade s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Väznený ruský opozičný politik Alexej Navalný dostal jeden deň na prečítanie spisu týkajúceho sa svojej novej kauzy, ktorej ho začali stíhať. Spis má približne 700 strán. Odsúdený Navalný pritom musí ešte aj pracovať 8 hodín denne. Fond boja proti korupcii koncom minulého týždňa informoval, že nový súdny proces proti Alexejovi Navalnému sa začne zajtra. Boje v Sudáne si vyžiadali už najmenej 459 mŕtvych a viac ako 4000 zranených, povedal to zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie v Sudáne. Zároveň poznamenal, že sa jedna z bojujúcich strán zmocnila laboratória, čo podľa neho predstavuje veľké biologické riziko. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN medzi tým oznámil, že v dôsledku bojov musel obmedziť niektoré svoje aktivity v Sudáne.
Šport Rádia Lumen.
Slovanskí hokejoví reprezentanti si na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vybojovali postup do štvrťfinále. V záverečnom zápase základnej A skupiny zdolali Nemecko 6-4 po tom, čo otočili skóre z 2-4. 4 góly slovanského tímu strelil útočník Dalibor Dvorský. Slováci obsadia v závislosti od výsledkov dnešných zápasov 3. alebo 4. miesto v skupine. Na 3. priečke sa udržia v prípade, že Česi podvečer podľahnú Kanade. Po prípravných zápasoch v Česku urobil realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie niekoľko zmien v zostave. Mužstvo pred dvojzápasom s Nemeckom opustili obránca Daniel Gachulinec a útočníci Samuel Takáč a Šimon Petráš. Pribudli do neho obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Martin Chromiak a Pavol Regenda. Ten ale v uplynulom období utrpel otras mozgu a preto vynechal záver sezóny v zámorí.
Trošku ma vyplo, čiže mal som otras mozgu a musel som prejsť protokolom, ktorý som zvládol, ale tak uvidíme, na takom tréningovom procese som ešte nebol, čiže som, že keď teraz budem na rade aj tie zápasy, že zvládne v pohode a že budem môcť byť s týmom, lebo predsa otras mozgu nie je niečo ľahké a môže sa to ťahnuť. Viem, že mal som spoluhráčov, ktorí sa nevedeli z toho dostať skoro celú sezónu, čiže dúfam, že ja to nebudem a že to zvládne v pohode.
Hokejista Peter Čerešňák neposilní Slovensko v príprave a nebude hrať na majstrovstvách sveta. 30-ročný obranca Pardubíc nie je zdravotne v poriadku. Naopak v hre sú stále ďalší hokejisti zo Zámoria, Adam Ružička a Martin Fehervári. Potvrdil to asistent trénera Peter Frihauf.
Definitíva nepadla, stále čakáme, ten proces stále prebieha, ale vieme, aký dátum máme a tá šanca, že sa pripoja, je čoraz menšia, ale my stále veríme, stále s nimi počítame a budeme dúfať, že sa tá situácia nejakým spôsobom urýchli a že ich tu privítame, ale hovorím, momentálne deň po dní tá šanca klesá.
Reprezentáciu najbližšie čaká koncom týždňa do na domácich klziskách súper z Nemecka. V piatok nastúpi proti nemu v Žiline a o deň neskôr v Trenčíne. Dovtedy budú Slováci trénovať na základnej škole Pavla Demitru v Trenčíne. Opäť Peter Frihauf.
My od začiatku prípravy báme na tú prípravu pre tzv. Special teams, to znamená pre slovky oslabenia. To je to, čo rozhoduje turnaje a sledujeme to či už v NHL alebo na medzinárodnej scéne. My potrebujeme tom byť dobrý a to je to, na čo sa zameráme najviac, ale samozrejme chceme byť rýchli, to znamená, že ten tréning vždycky je vo vysokej intenzite a inak tomu nebude ani teraz.
Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvíťazili vo štvrtom zápase prvého kola play-off NHL na ľade New York Rangers 3-1 a vyrovnali stav série na 2-2. Slovenský útočník odohral viac ako 14 minút. Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka podľahla doma Torontu 4-5 po predĺžení a v sérii prehráva 1-3 na zápasy. Vlci Žilina zvíťazili v 6. stretnutí finále play-off typos SHL na ľade Humenného 2-1 po predĺžení a stav série vyrovnali na 3-3 na zápasy. Rozhodujúci duel je na programe v stredu v Žiline. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA v Madride. Vo finále kvalifikácie zvíťazila nad Austrálčankou Kimberly Birolovou 4-6, 6-2 a 6-3. Dvojnásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča približne o 6 týždňov. Slovinský cyklista si zlomil ruku po páde na víkendových pretekoch Liège-Bastogne-Liège. Vedenie Európskej futbalovej únie sa údajne chystá vylúčiť Juventus z európskych súťaží, a to pre podozrenia z finančných machinácií v talianskom klube, informoval o tom portál Futbal Italia. Talianske médiá podrobne opisujú, ako UEFA v uplynulom roku pozorne sledovala právne problémy starej dámy, viedla vlastné vyšetrovanie finančných praktík klubu, pričom od turínskej prokuratúry dostala veľké množstvo podkladov. Vedenie anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur prepustilo dočasného hlavného trénera Christiana Stelliniho. K tomuto kroku pristúpilo deň po debakli 1-6 na ihrisku Newcastle United, priamého konkurenta v boji o Ligu majstrov. Mužstvo povedie doterajší Stelliniho asistent Ryan Mason. Futbalisti Slovenska spoznali súperov v tretej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Zverenci trénera Aramisa Nagliča si v júli a v auguste zahrajú o postupové miesto v I skupine proti Rumunsku a Albánsku. Rozhodol o tom žreb vo Švajčiarsku.
Počasie.
Teploty budú aj zajtra podľa Petra Jurčoviča klesať a nevyhneme sa ani dažďu.
Ešte v nočných hodinách zamračené s dažďom, aj keď do rána sa to už postupne nielen na západnom, ale aj na strednom Slovensku bude oblačnosť zmenšovať, ale to zase nie je až také príjemné, pretože za tým studeným frontom je chladnejší vzduch a pri vyjasňovaní bude klesať teplota aj pod nulu, hej, v horských dolinách. Na juhu zatiaľ 5 až 7 stupňov, to je ešte dobre. Na streda cez deň, tak väčšinou cez deň to premerlivá oblačnosť, stále treba rátať s prehánkami, aj Štrbské pleso, predpokladám, že už bude mať snehové prehánky a najvyššia teplota pravdepodobne tak do 15 stupňov. Ešte cez víkend sme mali takmer 24 a teraz už len 15, no, takže je to cítiť, to ochladenie. Aj ten vietor bude dosť nepríjemný. Na hrebeňoch Tatier to môže dosahovať 80-kilometrové nárazy, možno aj viac. A ešte je dôležité spomenúť zrážkovú činnosť, keďže ešte by aj zajtra mali pokračovať zrážky, ale už to nebude také extrémne, takže predpokladám, že 1 až 5 mm, že by to dalo. A hlavne východ, ten by mohol byť dlhšie s tými zrážkami.
O 20. hodine vysielame duchovný obzor. Pavol Jurčaga dnes privíta v štúdiu Jana Krupu, ktorý ponúkne výklad božskej liturgie od svätého Jána Zlatoustého. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.